Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Har du kjent på at det kan være vanskelig å be om hjelp? Har du kjent på at du faktisk ønsker å hjelpe, men du vet ikke helt hvordan? Kanskje kjenner du noen som har hatt det tøft, som har behov for hjelp inn i 2024? Kanskje har du kjent på at du har trengt hjelp, eller skulle ønske at noen så deg i øynene, satt seg ned med deg og virkelig spurte deg hvordan du hadde det. Det jo mange grunner til at det kan kjennes utfordrende å be om hjelp, og at det kan faktisk kjennes lettere å be om støtte. Vi har jo snakket om tidligere i podcasten at ord skaper jo mening. Så inn i dagens episode, reflekter litt over hva du legger i ordet hjelp, og ikke minst hvilke deler av deg er det som møter opp når du er i møte med andre som trenger hjelp, og hvilke deler av deg er det som møter opp når du selv har behov for hjelp. Handler det om skam? Handler det om at det vanskelig å legge bort ego? Handler det om frykten for å bli sett på som svak? Handler det om frykten for å ikke klare selv? Hva det som gjør at det for mange av oss, for dette har vært et gjennomgående tema i alle menneskemøtene jeg har hatt nesten siste året, hva det som gjør at det virker vanskeligere å be om hjelp enn tidligere? Og noe av det vi skal snakke om i dag i podcasten handler jo om både litt hvordan samfunnet har utviklet seg, men også hvordan narrativene i samfunnet dreier seg om at vi skal klare selv, fikse selv, være selvstendig, få til alt, ikke være svake, levere på alle arenaer. Og det klart, da blir det vanskelig med både karriere, helse og work-life balance. Og med meg for å belyse denne tematikken her, nært, ærlig, personlig, vi skal ikke fikse noen ting, vi har ikke noe oppskrift, men det vi har til deg i dag er human, ekte opplevelser og følelser vi deler for å belyse nettopp denne tematikken sammen med noen refleksjoner. Og du, godt nyttår. Husk at du verdifull og det plass til deg i verden. Og god lytt. Med meg i dag som gjest selvsagt Ståle Anderstuen. Let's go! Hei alle sammen, og velkommen tilbake til podcasten Karriereveiledning med Elaine. Vi snakker de siste dagene inn i 2023, et år som ja, mange har et ulikt forhold til på ulike måter. Og nyttårsrefleksjonene, eller denne episoden her, skal egentlig både oppsummere 2023, som helt merkelig å gjøre, for det kan jeg egentlig bare gjøre på egne vegne. Men den skal handle om det å ta imot hjelp, det å be om hjelp, og også hva det som gjør at det så utrolig vanskelig for mange av oss å rett og slett be om støtte. Og dette her kommer ut av at faren min, etter vi har feiret jul på Gjerlo på Vestlia Resort, kom hjem og ble ganske syk og forkjølet, og skal gå i butikken selv når jeg tilbyr meg å handle både halsmedisiner og det ene og det andre, for han var ganske dårlig, men sier sånn, nei, men jeg tar det selv. Ja, det Aidens, jeg sa det du har 10 minutter på deg til å sende en liste, men vet du hva jeg gjorde? Jeg sa sånn, nå har du barnbarn ditt her, for vi var på FaceTime. Vi øver på å lære han til, og meg selv, til å fortsette å spørre om hjelp og det å kunne ta imot hjelp. Og jeg husker en gang, så var det noen som sa, hvis vi ikke tar imot hjelp fra noen, så det som om vi gjør at de som har lyst til å gi, ikke kan få lov til å gi oss gavene av å hjelpe. Så jeg var streng med faren min, og sa, send meg en liste i løpet av 10 minutter, så drar vi ut. Og med meg for å snakke om dette temaet her, jeg må ærlig innrømme at jeg har noen notater på et gammelt munnbind jeg fant, fordi jeg kom på noen ting i stad. Det Ståle Anderstuen, du jo nesten husgjest nå.
Ja, jeg faktisk husgjest, så hyggelig å få lov til å bli med på ja, det årets siste.
Det årets siste. Jeg vil ikke kalle det en kavalkade. Men du, vi har fått faktisk en del spørsmål fra... spørsmål, og vi har fått en del refleksjoner. Vi har spurt på Instagram, hvorfor ber man ikke om hjelp? Men før det, Ståle, hva ditt forhold til å be om hjelp? Og vi skal ikke fikse noen I dag. Det ingen som trenger å fikses. Vi skal rett og slett... Vi har stått I mye forskjellig. Vi har støttet folk som har stått I sjukt mye forskjellig. Hva en ditt forhold til hjelp? Og ja. Nummer to, forhold ditt til å be om hjelp?
Ja, mitt forhold til hjelp. Det tror jeg sånn, hvis jeg skal svare mest mulig effektivt på det spørsmålet der, oppsummert, så har jeg kanskje vært veldig dårlig til å be om hjelp, mye av livet, rett og slett fordi jeg har lyst til å fikse det selv. Men jeg tror jeg har lært at hvis jeg ber om hjelp, så kan jeg speede opp en god del ting, ganske mye. Kan for eksempel lære ting veldig mye fortere, eller få løst noen av de flokene som jeg står I, veldig mye fortere. Blant annet særlig gjennom å jobbe som leder, blant annet. Der lærte jeg virkelig den valuen av å be om hjelp.
Ja, fordi apropos da, at det både handler om livet og karriere, og særlig karrierehelse, som omfatter alle arenaer I livet. Det handler om hvem vi på jobb og utenfor jobben. Og vi har jobbet som ledere begge to, og jobbet også, eller jobber også en del ute med ledere, har gjort tidligere. Der sitter det langt inne for mange å be om hjelp. Ja. Hva tenker du at det handler om igjen? Det ikke noe fasit, men dine refleksjoner basert på altså, empiri, opplevelser. Du har jo hatt ledere selv, vi har møtt forskjellige ledere. Den har jo vært observert mye. Hva det som gjør at det kan være så vanskelig for ledere å be om hjelp?
Ja, du, det et veldig godt spørsmål. Jeg kan kanskje ta utgangspunkt I, ja, kan du ta utgangspunkt I egen erfaring? Det litt vanskelig å vite hva andre tenker om det. Det så fort gjort å bli litt sånn opp I sitt eget hode. Men du, det jo det å, litt sånn nummer en, jeg vil ikke virke som om jeg ikke eller har kontroll over det jeg holder på med. Det handler jo om mestring. Det at jeg faktisk, for eksempel da jeg var ny leder, eller bare startet som ny et sted, det et veldig godt eksempel på, ja, nei, men du, jeg har jo kontroll på det her, jeg jo god nok til å jobbe her. Ikke sant? Det litt sånn den greia der. Det tror jeg en av de I hvert fall, som kanskje litt sånn gjenganger på akkurat det. Og så synes jeg jo også veldig mange flinke til å be om hjelp. Men så det også, jeg har merket blant annet da I meg selv, jeg ikke alltid like god til å spørre om hjelp.
Men det noe da modellert? Har du modellert hvordan man ber om hjelp eller spør om hjelp? Og hvorfor jeg sier det jeg kan jo bare koble på meg selv apropos at det refleksjoner. Jeg tror aldri jeg har hørt eller sett foreldrene mine be om hjelp, ja.
Nei.
Jeg kommer fra en litt sånn arbeiderklasse, head down, vi fikser alt selv, vi bekk om hjelp, vi liksom, vi syke, så trenger ikke gå til legen heller, og ikke for at ikke vi tror på legen, men herregud, det sikkert noen som trenger det mer, og det kommer til å gå over. Mm. For at sånn, jeg tror jeg bra I morgen, du vet, når det har gått 3 uker, så det kanskje på tide da. Mm. Så det en sånn slags hardhet, og en sånn slags, hvor noen av de som hadde skrevet på Instagram, vi ikke blir puttet I bås, vi ikke være svak, vi ikke være til bry.
Mm.
Når det å hjelpe et annet menneske handlet om å skulle bli til bry. Mm. Husker du vi snakket om litt I sted dette med hvorfor ikke samfunnet designet sånn at det lett å gå for det du ønsker deg, lett å følge hjertet ditt, lett å leve I authenticity, lett å leve I integritet. Ikke sant? Dette med culture, kulturen, du blir belønnet for å gå på akkord, alle de tingene vi har snakket om, og det å bare fullt og helt kunne være deg selv. Så snakket vi litt om det at okay, før og til så levde man sammen I flokk, vi støttet hverandre.
Ja.
Men lever jo sammen I flokker og familier nå, men likevel jeg møter så mange I blant annet livscoaching og veiledning innenfor karrierehelse også, og som vi har snakket om, som føler seg så alene I de store livsvalgene, så disconnectet som vi også har snakket om.
Ja.
Sånn at selv med partneren sin, så kan den ikke vise hvordan den har det, eller be om hjelp, hvis jeg setter det helt på spissen. Da. Så det en sånn slags alenighet, selv om den sammen med flere også på jobben.
Ja.
Men det å be om hjelp, da, sånn som jeg har ikke modellert det, så jeg måtte virkelig ta meg selv I det. Når jeg var 24 og tenkte sånn, jeg tror ikke livet eller verden ment til å liksom skulle, ja, det ment til å leves alene, men sånn, man skal bære alle byrdene alene.
Ja, jeg tror det litt sånn spennende det du sier om det med å ha modellert det, da. Fordi, sånn som jeg sa her også, nå innledningsvis, litt sånn der at det, før så var jeg nok mye dårligere på å be om hjelp, og så har jeg kanskje blitt litt bedre på det, men sånn som jeg oppvokst på gård med litt sånn tradisjonelle kår, som egentlig nå kanskje litt sånn utdatert, men det var noe sånn. I 80-årene og begynnelsen av 90-årene, faren min, han var bonde, gikk I fjøset, stelte med dyra, var ekspert. Du, han trengte ikke å spørre noen andre hjemme om hvordan det funket. He was the expert. Mora mi, og her kommer den utdaterte versjonen da. Men hun var på en måte eksperten I huset. Hun kunne alt som foregikk I huset. Hun var liksom støvsuging, matlaging, alt det der tradisjonelle der. She was the expert. Så når faren min kom inn og spurte etter et eller annet inne der, da var det hun som var eksperten. Hun visste hvor ting var. Hun hadde ordnet, hun hadde fikset. Hun hadde kontroll. Så det var litt sånn... Jeg tror vel jeg har oppdaget litt sånn der at det, på en måte de var begge litt sånn eksperter innenfor det, og de, jeg tror ikke jeg modellerte så veldig mye den der hjelpe. Altså, jeg husker faren min, han lagde middag hver søndag, som en sånn kompensasjon på en måte, for at mora mi da var på en måte litt sånn, ok, mandag til lørdag så holdt hun på inne, men på søndager da hadde hun alltid fri. Da var det faren min som tok over det, men det var liksom kun for den ene dagen. Men den der, kan du hjelpe meg med oppvasken I dag? Kan du hjelpe meg med middagen I dag på en tirsdag? Nei. Faren min, altså det høres sånn veldig sånn svart-hvitt ut nå, men det var jo litt sånn nå, fordi faren min han holdt på med sine ting.
Men han var vel nesten ikke inne heller, når du snakker om å drive en gård. Ja, du, bestefar hadde jo gård.
Ja.
Du, han var vel knapt inne, og da var for å ete middagen. Ja. Og så var du ute igjen. Du, han var oppe klokka 5-6, og så var han hjemme da, til middagen, og så var du ute igjen.
Ja.
Så han var jo knapt hjemme, så jeg tror han må jo se det også I sin samtid.
Ja.
Nettopp at det var mye tydeligere deling av roller, men samtidig også... at de utspilte rollene sine sånn at det var ikke så lett å hjelpe til for den var opptatt, og moren din var jo sikkert noe med I fjøset,
ja,
men det klart det jo noe arbeid som faren din måtte gjøre på grunn av traktor og kunne kjøre og hadde løyve ikke sant, det jo sånne ting også men jeg tror det så sjukt viktig, og det som slo meg hvorfor denne episoden her måtte det sånn der, det der du ikke ville være til bry, ikke sant, og det noe annet enn at nå folk eksperter på sine områder og, og gjør selv og, ikke, og mestrer. Men sånn, hvordan vi lever da, at nei, vi vil ikke være til bry, det står skam, de som har sendt inn sånn, jeg vil ikke bli satt I bås, tenke at jeg svak, ikke får til noe selv, en belastning, en byrde. Og så begynte jeg å tenke på litt sånn, ok, jeg vil ikke være en byrde. Akkurat som vi har snakket om før, ikke sant, stress, ordet stress, alle skjønner hva det betyr, og jeg stressa. Men hva det som ligger under det stresset der? Frykten for ikke være nok, frykten for ikke bli likt, frykten for ikke levere, frykten for å fuck up, frykten for å... Du, hva? Jeg vil ikke være til bry. Det bare et ord, det noen setninger, en setning som alle skjønner, men det handler om noe annet. Det handler om nettopp noe av det som har blitt sendt inn, sånn, jeg får ikke til, jeg svak, en del av identiteten min, eller trosystemet mitt, det jeg tror på at jeg en som får til, og nå gjør jeg plutselig ikke det. Det ganske vanskelig, nå sier jeg ikke at dette gjelder om, det ganske vanskelig å produsere en sånn verbal tankerekke til noen. Det jo lettere å si, jeg stressa, I stedet for å si, du livredd for at jeg ikke skal få til det prosjektet. Eller å si, jeg vil ikke være til bry, I stedet for å si, jeg redd for at du skal se på meg som jeg mindre verdt, eller som svakere enn deg. Hva kommer det av?
Ja, det veldig... Hva tror du om det?
Jeg tror det noe sånn helt grunnleggende I oss mennesker om at apropos den delen som handler om autentisitet og klare selv, se på barn da, fra de små, klare selv, ikke sant? Og hva skjer da? Apropos hvis vi skal se på det sånn fra vugge til grav, når du blir gammel og syk. Det bare slo meg med foreldrene mine, nå vet jeg ikke om de gjør på den podcasten, det tviler jeg på. Men det sånn det skal være når de blir gamle? At den må slåss for å hjelpe dem?
Ja, du, nå leste jeg et eller annet for ikke veldig lenge siden, som var en liten sånn liste over når folk blir eldre og gjerne litt sånn nærmer seg livets siste faser, så det det å ikke være til bry, eller være til bryderi, det noe av det viktigste for oss mennesker. Apropos det du snakker om nå. Og det jo veldig spennende.
Ikke være til bry.
Ja.
Ikke plage deg med mine greier.
Ja. Ja.
Kan du kjøre meg til legen? Mm. Du, jeg kjenner jeg lei meg, jeg trenger at du lytter.
Ja. Nei, nei, ikke gå på butikken for meg, det går bra. Jeg ordner det selv, mm. selv om du syk.
Mm.
Du vil ikke være til bry for noen.
Da mamma sa, jeg vet ikke om jeg har sagt på podcasten før, i 2016 så hadde hun sitt første hjerteinfarkt tilfeldigvis så var jeg hjemme. Skulle egentlig til Patrik, en kompis av meg, hadde vært borte og reist, snudde, og bare dro hjem. Jeg vet ikke, sånn, herregud, jeg har ikke sett foreldrene mine, jeg drar dit. Og spiser vi middag, og plutselig bare, what's going on? For mutteren hadde da gått fra bordet, litt sånn bleik, tenkte jo ikke noe over det. Og så har det gått i bakken. Og fatteren styrte jo til, og jeg kom etter, da var vel han 80, ja. Og der har han da et infarkt, men vet du hva hun klarer å si?
Et hjerteinfarkt?
Hjerte, ja, 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 ja. Og vi ser det begge to, og skjønte jo at det var. Og så sier hun sånn, ikke ring ambulansen, det går bra. Og faren min sånn, ok, og jeg bare, what? Hæ? Du, og så ringte ambulansen, så det gikk jo. Men sånn, du har et illebefinnende av dimensjoner. Ikke ring ambulansen. Må ikke være til bry. Du, hva er det du tror de jobber med? They're picking up sick people. Come on!
Mm.
Vet du, du blir ropt, ring ambulansen, jeg må være til bry. Come on, help me!
Ja. Det sier noe om hvor sterkt det da.
Men har det alltid vært sånn? Fordi når vi ser tilbake på 2023, for meg, jeg kan bare snakke for meg, det har vært det rareste året etter 2022. 2022 og 2023 kan du ikke få gratis av meg, men vet du hva? Det har vært, apropos å be om hjelp, noen ganger så det vanskelig å be om hjelp, fordi en vet ikke egentlig helt hva en trenger hjelp til. Det bare noe som sånn off. En kjenner, eller en, jeg har kjent av og til at jeg ikke meg selv, men jeg jo det. Men det vanskelig å sette ord på, fordi samlivsbrud i forhold for barn annen hver uke. Du, det har vært noe sånn grunnleggende... Du, jeg har vært med meg sorg jeg, i 2 år, tror jeg.
Mm.
Hvordan skal en... Og alle bærer jo med seg noe, ikke sant? Karrierehelse, hvordan du har det på jobb utenfor jobben. Hvordan, når... Alf Inges... Aksel Inge Sinning var på podcasten, så sa jeg sånn, når er det man vet at man skal be om hjelp? Så sa han sånn... Når det du går og bærer på blir et problem i hverdagen. Og det har jo ikke vært, det har ikke vært noe... Jeg bare klarer ikke å forklare det, men det jo ikke alltid man vet hva man skal spørre om hjelp til. Gir det mening? Det sånn,
nei, og vet du hva? Min erfaring litt sånn der. Det er veldig godt sagt. Og så det også det at det mange som... Akkurat å vite, ja, men når blir det et problem i hverdagen da? Når går det fra å være noe som på en måte... Altså, bare tenk med deg selv, hvis du i en situasjon som du opplever ganske vanskelig, når det bikker over til å bli et problem? Og når det på en måte det manageable før det blir det problemet?
Ja, det en sinnssykt viktig refleksjon. Og hvorfor det viktig er fordi når vi nå ser tilbake på 2023, skal det være mer av det i 2024? Apropos et sånt lite mikroverktøy som heter Keep Stop Start, ikke sant? Hva skal den slutte med? Hva skal den fortsette med? Hva den skal stoppe med som is unhealthy i den grad det går en kan gjøre det alene?
Ja.
Ikke sant? Hva skal den fortsette med? Og hva skal du begynne med å gjøre? Og jeg tror det noe med de refleksjonene, det å stoppe opp og lytte nå, da, og reflektere over sånn, når opplever jeg at jeg til bry? Når opplever jeg at andre til bry? Når opplever jeg at andre har problemer som bare går ut av hverdagen? Og når det jeg selv, hvis jeg helt ærlig med meg selv nå, det jo derfor vi driver og flykter inn i telefoner og serier og holder på med what to do-lister og lever i fremtiden. For hvis du skal møte dette her nå, ikke sant, så blir det overkommelig. Det derfor jeg har sett så mange relasjoner jeg har sett i karriereveiledning eller i jobb da. Vi tør ikke spørre om de tingene vi lurer på, fordi vi frykter å svare, for får du vite det svar du egentlig ikke har, så må du ta grep. Og jeg tror, en ting jeg har lært som jeg har lyst til å si når du skal snakke om og spørre om hjelp, det betyr ikke at noen skal hjelpe deg med hele livet ditt, men det betyr at du kan få støtte til en grad av livet ditt. Mm. I en grads justering.
Mm. Og jeg tror sånn, det som mye, de årsakene som nevnes her, Nej, jag vill inte vara till bry. Jag vill liksom inte. Vet du vad det handlar om? Det är allt det sker upp I mitt eget hode. Det är om mina egna värderingar att jag är till bry. Vet du vad? Folk, människor är det en ting vi älskar att göra, det är att hjälpa till.
Oh, yes.
Bidra, føle att vi är till nytta för något. Du, jag har aldrig upplevt, tror jag. Kanske det har skett en eller annan gång på grund av att någon har varit väldigt upptatt, hvor jeg har spurt någon, du kan du bara hjälpa mig med ett eller annat? Folk kommer ju nästan löpande. Ja, jag kommer rätt på, är det grejt? Vi liker ju att hjälpa till.
Vi är skapt för att samarbeta. Ja. Vi är skapt för att hjälpa till små barn. Jag är skapt för att hjälpa till. Jag är inte skapt för att sitta och se på iPad medan vi lagar mat. Jag är skapt för att få en jalla kniv och hjälpa på att skära frukt eller röra en bolle eller däcka på.
Ja.
Och vi är skapt för att bidra, vet du vad? Vi har snackat mycket om och så upptatt av meaning, passion, purpose. Mm. Och vi har ju snackat om det och särskilt du detta med att koppla på I sig själv, men jag vet inte om jag kan säga the scriptures för det må du som en sån gå ut och gör något för andra.
Ja.
Gör något gott, bidra I lokalsamfundet om det är en timme som besöksvän I Röda Kors, om det är 30 minuter hvor du är och nå bär en handlepose, spör någon I uppgången när du har gjort något för någon. Du, den følelsen å få lov til å bidra.
Ja.
Og det dette her, når vi ikke spør om hjelp, jeg skal koble meg på det du sa, så tar vi også fra, som jeg sa, den gaven av å kunne hjelpe. Her har du en gave, og du bare slår den bort. Nei, det går bra, trenger ikke. Og så jo poenget, sant? Vi skal ikke hjelpe for å fikse. Og det forskjellen for når du snakker om det, at ja, det du som gjør de vurderingene oppi ditt eget hode, om at nå du til bry for eksempel for meg. Vet du hva du gjør? Du tar fra meg autonomien til å kunne få lov til å ta en selvstendig beslutning på om har jeg tid til å hjelpe deg, har jeg mulighet til å hjelpe deg, og vil jeg hjelpe deg. Veldig ofte, dere, så gjør vi noe som litt merkelig. Vi tar ting veldig personlig, så når du sier til meg sånn, nei, det passer ikke, så blir jeg sånn, nei, du liker meg ikke, nei, nå var jeg til bry. Det kan godt være at du ikke hadde tid, og det kan godt være at du ikke hadde anledning, men det klart du hadde lyst, og så kommuniserer det. Men jeg hører noe annet, for jeg tenker sånn, nei, men jeg visste det. Jeg ikke verdt å hjelpe. Så jeg tror det kan handle om også en opplevelse av, jeg verdifull nok?
Mm.
Jeg verdifull nok til å kunne be deg lytte til meg? Kan jeg bruke 15 minutter av tiden din? Det en ting jeg trenger å sette ord på, jeg vil bare at du skal lytte.
Mm.
Fordi det du også inne på, og til kjære dere lytter også, ikke sant, som med oss I disse refleksjonene, jeg vet du kjenner noen som kjenner noen, eller reflektert over dette selv, eller bare kjenner på det. Denne episoden her handler om litt sånn moment of truth. Hvordan har det vært I 2024? Når har du bedt om hjelp? Hvem har du bedt om hjelp? Hvorfor har du bedt om hjelp? Hva som gjør at du ikke har gjort det? Hva tenker du når andre ber om hjelp? Hva slags hjelp det du gir? For det forskjell på hele tiden å være på tilbudssida, fordi du trenger å bli likt. Sant? Hvis jeg ikke hjelper deg, så liker du meg ikke, og derfor så bare en sånn hjelpesykel, fordi jeg får verdi gjennom å hjelpe. Du, det bullshit, det manipulasjon, da lurer man folk til å like deg, som egentlig falske premisser. Men det jeg skulle si med det du sa, det handler om, jeg vurderer at du ikke for eksempel kan hjelpe meg, så jeg tar fra deg muligheten til å ta det autonome valget, og ikke bare det, jeg har tenkt for deg, jeg. Jeg går rundt og tar overansvar, I play God. Skjønner du? Jeg tar overansvar for Knut og Per og Ahmed og Paul og Sabrina og Kari og tenker sånn, nei, de har ikke tid til å hjelpe meg. Så ikke bare har jeg bestemt hva de gjør med tiden sin. Jeg har også vært inne I hodet dem og tatt et slags ansvar. Og det å gå og bare ansvar for andres tanker og følelser, fryktelig slitsomt. Og det det jeg ser skjer I jobb daglig I organisasjonen jeg holder foredrag, de jeg jobber med, karriereveiledningen, hatt masse lederutvikling. Så jeg sånn, Men nå jo du oppe I hodet til lederen din igjen, altså til eksempel styret sånn. Ja, men hvorfor du oppe I hodet til Lars? Ja, men han kommer vel til å... du sikker på at det sant? Nei. Så beslutningen du baserer nå på at du trenger å redusere arbeidsmengden for å gå I veggen, hvis du sier ifra om det, så betyr det at Lars... Så du har bare hatt egentlig en hel sånn spillefilm I hodet, du? Det ikke rart det blir vanskelig å be om hjelp, fordi vi, hva det vi har? Vi har så sjukt mye narrativer og historier omkring det å skulle be om hjelp.
Ja. Jeg tror det veldig viktig det du inne på nå, det her med hvem det du blir når du ikke spør om hjelp? Og hvem det versus hvem blir du når du faktisk spør om hjelp? Bare legge litt sånn merke til hva det som skjer med deg. De gangene som jeg kanskje ikke spørte om hjelp litt sånn tidligere, Du, jeg blir litt mer sånn, hva skal jeg si? Jeg blir sittende, og så begynner jeg å lage litt mer sånn, ja, men her får jeg ikke noe hjelp uansett. Og det litt sånn, jeg, heller enn å se potensialet I ting, så begynner verden å lokke seg. Ikke sant? Akkurat som expanding, at ting utvider seg når ting fint. Men det akkurat som den contract, verden blir litt sånn mindre. Når du spør om hjelp, så finner du ut at plutselig, oi, yes, det her var jo fint. Og så fant du ut noe along the way. Det gir deg jo muligheter til å utvikle deg også.
Mm.
Og så det selvfølgelig sånn, noen ganger så kan det jo være reelle ting som gjør at det vanskelig å spørre om hjelp, for all del. Kan du tenke på noen ganger som det?
Ja, jeg tenker på, ja, nå jeg oppe I hodet ditt.
Ja.
Jeg har akkurat sagt at man ikke skal være oppe I hodene til folk.
Ja, det spennende på hvilken måte da.
Ja, du har jo stått I... Begge foreldrene dine borte, det vet jo ja. Lytterne. Ja. De døde jo med 8 måneders mellomrom I henholdsvis... Hvem år vi nå? I henholdsvis...
2021 og begynnelsen av 2022, ja.
Og de var jo syke. Ja. Altså, de hadde et sykdomsløp.
Ja.
Så det var både å være sønn og stå I sykdom, som I seg selv ikke alltid så mange vet om. Fordi ja. Apropos skam, var det også noen som skrev at det skamfullt å be om hjelp.
Mhm.
Og så går de bort, og så det begravelse, og det prest, og det alt mulig, og så det det som skjer etterpå, for livet går jo bare videre.
Ja.
Men det jeg lurer på, om du kan dele noen ting om det, sånt, for at det flere perspektiver her, enn å snakke vi I sånn postrefleksjon om når en står I ting, men når man står midt oppi noe,
mm.
så, og nervesystemet I kode rødt, da, og mm. folk om... Det ikke sikkert en klarer å skjønne hvordan den skal koble seg på hjelp for å ja. Plukke opp det du nettopp sa I forhold til...
Ja, du, det mange ting rundt det. For eksempel, altså hvis du I... Altså, det kan være sorg, det kan være andre ting. Litt sånn, alltid fra en livskrise til eksistensielle kriser til bare litt sånn, ikke har det helt bra. Du kjenner du ikke har det helt bra I hverdagen, men du for eksempel fortsatt på jobb da. Så det jo alltid fra det, å ja, jeg kjenner meg igjen I, jeg vil ikke være til bryderi.
Du kjenner deg igjen?
Å ja, fordi det litt sånn, jeg har ikke lyst til å dra på jobb og på en måte ødelegge stemningen, hvis du skjønner hva jeg mener. Og så blir det litt sånn, burde jeg ikke bare holde meg hjemme? Hvis, altså nå snakker jeg bare sånn utifra mitt eget hode, ting som sirkulerte oppi her. Burde jeg ikke heller da bare holde meg hjemme? Hvis det sånn at jeg går på jobb, og så kan jeg... og så sitter jeg og bryr kollegaene mine som da egentlig skal gjøre arbeidsoppgaver, gjøre jobben sin, og så skal jeg sitte og snakke med dem om ting som ikke handler om det, kanskje ting de ikke interessert I, selv om det handler om at, altså I mitt tilfelle, foreldre som ligger for døden. Men altså, jeg tror det nettopp her, at vi får så mange tanker, som ikke nødvendigvis rasjonelle, men vi begynner å leve veldig I vårt eget hode, tar avgjørelser, for, både for oss selv og for andre, men som likevel havner I det sporet med at du, det ikke så enkelt. Du, hva hvis typen har gjort det slutt med deg, eller du har gjort det slutt med typen din, eller dama, eller hva det måtte være, og så går du på jobb, og så har du det egentlig ikke så veldig bra. Du, og kanskje du trenger hjelp til et eller annet som handler om jeg vet ikke, enten på jobb eller utenfor jobb, fordi nå synes du det litt vanskelig. Kanskje det å ta den telefonsamtalen, eller fikse opp I det dokumentet, eller hva det måtte være, du har ikke helt energien til det. Hvordan skal du ta opp det? For det jo litt sånn, kanskje da en sånn ekstra ting, hvis vi skiller litt sånn jobb privat, hvis vi tenker det. Ikke sant? Alt det som handler om privatlivet, det skal du liksom legge igjen utenfor jobben. Du skal ikke dra med det på jobben. Sånn at det kan jo også være en tanke inn I det her, ikke sant? Ja, men det at det har blitt slutt med kjæresten eller samboeren eller hva det måtte være, det liksom, det hører ikke hjemme på jobben. Og igjen så snakker jeg om hva det som foregår oppi våre egne hoder og ikke nødvendigvis det som virkeligheten. Har du noen tanker rundt det?
Mm. Jeg tenker umiddelbart på organisasjonskultur og arbeidsmiljø. Ja. Og karrierehelse. Jeg kan jo bare si det, at, og nå skal jeg si det rett ut, så kan det godt påpåen komme. Det ene stedet jeg var inne og jobbet, da stod jeg et samlingsbrudd. helt uinteressert I å hverken dele med noen der, eller å koble på noen der. Du, arbeidsmiljø, arbeidskulturen, nei. Du, fint at folk tenkte at, å, her det kjempefint, good on them. For meg, no. Kjente at dette her, fine folk, kommer aldri til å henge med de ellers. Arbeidsmiljø var godt utifra de forutsetningene som var der, og de rammene som var den organisasjonskulturen. For meg, no. Det var ikke naturlig å komme inn og si, folkens, nå det litt tøft om dagen. Kunne kanskje si det til en eller til to, men at det var en sånn, du, nå trenger jeg litt ekstra backing. Her det tøft, det liksom et ferskt samlivsbrudd, det fordeling av barn, apropos å være en mor uten barnet sitt, som en, jeg kan ikke engang snakke om det, eller jo, det kan jeg jo, for det også en refleksjon, apropos spør om hjelp. Du, det lå ikke naturlig for meg, og jeg ganske varm, jeg åpen, jeg raus, jeg tolerant, vil ha et miljø hvor hvis du har det vanskelig, så kan du komme og si fra til meg som leder eller som kollega, og det ikke det at alle skal hive seg på å fikse, men det rom for at du kan være der, fordi vi det hele mennesket. Og det rommet var ikke der. Nå var heller ikke jeg med på å skape det, fordi jeg mener også når vi skal be om hjelp, så det et rom vi må skape. En kan ikke si sånn, ah, de fem der, de liker jeg ikke, så da det ikke noe rom for det, ikke sant? Det handler om hva slags rollen bidrar inn I, men jeg har vært I arbeidslivet siden jeg var 30, når jeg har jobbet sykt mye med de tingene her, jeg vet når noe trygt og ok, jeg vet når noe varmt og nært og noen bryr seg, og jeg vet når jobb jobb. Og jeg tror det her har ganske mye å si. Jeg har vært I arbeidsmiljøer hvor det raust, hvor vi inkluderende, hvor det skilsmisse, det har vært død, det har vært fri med lønn for å være I pappaparm ekstra fordi kona... Du, vi har ordnet ting når jeg jobbet som leder. We fixed stuff. Sånn at de som kom på jobb skulle vite at de hadde det bra. Det betyr ikke at det å be om hjelp handler om at du ber om lillefingeren, eller, og så tar du hele hånda. Ikke sant? Det jo grenser her også, fordi det jo en hårfin balanse mellom å la seg bli utnyttet, fordi en ikke klarer å sette... Ikke sant? Dette her henger tett sammen med selvfølelse. Hva slags verdi har jeg som menneske? Det å sette grenser, det å vite... ha selvrefleksjon til å vite at okay, dette handler om meg og mine ting, dette handler ikke om den andre, nå tar jeg overansvar, eller oi, her har jeg forsøkt noe før, men her blir jeg bare utnyttet. Ikke sant? Det handler om noe grunnleggende ved det å forstå seg selv I kontekst av det som dreier seg om hjelp. Hvilke arenaer kjenner du deg nært, altså næret av samvær med andre? Hvor det du må redigere ut til deg selv? Og jobb kan være en sånn arena av til hvor du går på fordi du har lyst til å tjene penger. Du har ikke lyst til å velve ut at det doble dødsfall, og egentlig så burde du ikke vært på jobb, fordi shit, ikke sant? Eller si sånn, du, egentlig har bare lyst til å sitte og grine, sånn som hjertet mitt har knust I 1000 biter. Jeg skjønner, det går ikke an å lime det sammen. Her sitter jeg og hører på sånn piss. Jeg driter hva dere snakker om.
Du, kan jeg spørre deg om en ting? Som,
Vet du hva, du kan få gjøre den siste episoden her.
Ja.
Du kan få lov til å spørre meg om hva som helst.
Ja, så flott. Du, da, jeg skal nå skal jeg først spørre deg om, det handler om det du sa nå. Liksom, fordi når du da går på jobb, og du egentlig bør være litt flinkere til å be om hjelp, men så gjør du det ikke.
Mm.
Når du egentlig burde gjøre det.
Mm.
Hvordan kan du da, altså hva burde en gjøre? Burde en rett og slett bare, burde en ta noen dager sykefravær, fordi en kanskje ikke helt I stand til å være på jobb, eller bør, hvordan bør en gå fram eventuelt med å be om hjelp? Har du noen?
Ja.
Ja,
og jeg tenker at det starter ikke på arbeidsplassen. Det starter I de nære relasjonene, I den grad du har det, hvor du tar den samtalen med partneren din, venninna din, noen du bryr deg om, og sier sånn, du, nå det vanskelig for meg å gå på jobb, du vet at jeg står I noe tøft. I dag så tror jeg at jeg må ta en prat med sjefen min, eller I dag trenger jeg at du blir med meg inn på jobb, for det faktisk lov, uansett hvor wild det virker ut, å ha med deg noen på jobb I et møte med lederen din. Det kan være å si at du, jeg akkurat mistet noen, så I dag bestevinna mi Trine med, send en mail om at du gjerne vil ha et møte og ta med deg Trine, ha avtalt med Trine hva dere skal snakke om det at du trenger noen dager fri, du trenger arbeidsavlastning. Dette gjelder også ved sykdom. Du, jeg har jobbet med fantastiske kunder som har vært syke, blitt syke, vi snakker kreft, vi snakker utbrenthet, vi snakker de har stått I ting, og så sykdomsperioden på sett og vis over, og nå begynner den å bli rehabilitert og skal tilbake, bare for å ta den delen av det, jeg skal svare på spørsmålet ditt, som blir behandlet som dritt. hvor det vanskelig å finne plass, og det vanskelig å navigere, og du får kaster opp på jobben, og har et småbarnsliv, og ja, har akkurat kommet seg fra kreft for eksempel, eller vært slått ut i 3-4 uker, eller 3-4 år. Det ikke så lett å gå I de møtene alene, fordi du sa det, du har ikke noe kraft, du har ikke noe energi, du kjenner ikke deg selv igjen. Noen ganger så trenger vi at noen andre ber om den hjelpen for oss. Det var hele poenget mitt. Så om det et dødsfall, om det et samlivsbrudd, om du bare lost, eller hva enn det nå så handler det om at det en annen nær deg som du stoler på, som du kan alliere deg med, som du kan ringe før du tar den samtalen med sjefen din, eller HR, som venter på deg når du har hatt den samtalen, som der når du sender den mailen, sånn at du ikke føler deg så alene I det å be om hjelp. Og det så sjukt viktig. Jeg har sett det fordi jeg har følt folk på NAV, og nå liker jeg NAV veldig godt. Det et fantastisk samarbeid med 99,9% av NAV. Det et fantastisk jobb mange har møtt. Og så det noen, ikke sant, som ikke helt har den menneskelige gefylen, hvor jeg da har... Vet du hva? Det har vært dag og natt. Når du faktisk... Du har en som is in your corner. Så for å svare på det, og for å liksom... koble det på det året også da. Hvem det du har I hjørnet ditt? Mm. Og hvem fortjener å være I hjørnet ditt? For det ikke hvem som helst som fortjener å være der. Og det holder at det en, sammen med barn og barn som har det vanskelig, det trenger en signifikant annen. Det. Av og til, hvis vi har det tøft, så trenger vi at det en som tror på oss. En som klarer, apropos lys da, I bebodde øyne, det diktet Hans Børli, som tror på deg, som støtter deg, som ser deg, som bare vet hva du trenger før du trenger det selv. Fordi det å forvente at noen med, hvis jeg kan bare bruke det, at du selv etter å stå I dobbelt sorg og 3-4 år med sykdomsløp, skal si sånn, hei, hei, helt ny jobben, jeg lurte på, det mulig å få noen dager fri, eller? Jeg vet at det flere nyansatt og sånn, og at vi litt sånn, vi må jo se hvem av oss som best, eller hva enn en tenker på. Men ja, skal gjerne ha hatt noen dager fri, ja, nå har litt sånn sorg, det greit? Nei, må jobbe, ja.
Ja,
ja. Apropos da.
Du, det jo nesten helt umulig å begynne å be om fri I en sånn situasjon. Ja, det jo det.
Ja.
Det veldig, veldig vanskelig.
Ja.
Hvorfor det sånn da?
For når det ny jobben, da må du prestere, du må levere, du må bevise. Du, det helt sinnssykt at ikke noen bare sa sånn, du, vet du hva, her har vi en policy når det vært såpass... Heftig, et traume, et dobbelt traume, så det sånn at her det fri med lønn I 2 uker. Det betyr at du kommer og går, vi tar fra deg de fleste arbeidsoppgavene, eller her 8 av de, du kan beholde 2-3, og så kommer du og går som du vil. Det ingen deadline på de, men vi gjerne at du kommer inn minimum 2 timer på onsdager, hvor vi tar en kaffe. Du hjertelig velkommen her, du hjertelig velkommen til å være hjemme, do what you gotta do. Vi har bedriftshelsetjeneste, du kan få gratis psykolog. Nå snakker vi ikke kun om deg, vi snakker om flere tusen mennesker I arbeidslivet som har opplevd tap av ektefelle, tap av barn, tap av jobb.
Jeg tror det litt sånn der, det ikke bare det vanskelig å be om hjelp noen ganger, men det også litt sånn, det også vanskelig å se at vi faktisk trenger hjelp. Innrømme for oss selv. Du, jeg trenger faktisk hjelp jeg nå. Fordi hva sier det om meg? Jeg kjenner det bare, jeg sier det nå selv om...
Jeg ser det.
Ja, Jeg kjenner det akkurat som om jeg blir litt sånn, akkurat som det en sånn svakhet, at den må be om hjelp til noe.
Mm. Det var det nesten 90% har skrevet inn. Det kom inn over 300, ja. Hvorfor det så vanskelig å be om hjelp for mange.
Ja.
Og det som har kommet inn med skam, svakhet, blir satt I bås, klarer ikke selv, til bry, vil ikke være en byrde. Svakhet, tegn på svakhet og ikke fikse selv. Du, dette med svakhet som vi var inne på, om det noe som lært, eller om det noe som blir kultivert. Altså, vi blir jo født, og da trenger vi jo på en måte hjelp. Vi dør jo uten.
Ja, det gjør vi.
Så hvordan har det å be om hjelp lik svakhet? For det vi snakket om før, det var jo at en trenger at noen av og til kanskje tar, ikke nødvendigvis av, men hjelper deg uten at du vet at du trenger hjelp selv. Og hvis det oppleves som en svakhet å be om hjelp, hvordan det da hvis noen på en måte insert yourself og begynner å hjelpe deg egentlig mot din vilje, men så trenger du det? Hvordan vet man, sånn som du sa, når man trenger hjelp og ikke da? Apropos, for det jeg hadde lyst til å si, det sånn, når du insert yourself in other people's lives, det sånn, jeg ser at du det vanskelig, så du trenger hjelp. Mm. Når det folk mener at ikke de trenger hjelp, og når dette så vanskelig?
Ja, det jo det. Når det du trenger hjelp?
Mm. Nå måtte jeg tygge to oliven. Jeg tror ikke man skal gjøre det med å spille en podcast.
Nei.
Men i og med at det min podcast, og det ingen som produserer en annen enn produksjonsselskapet mitt, som nå blir til meningsfullmedia.no, så ja. Synes jeg det var meningsfullt å ta to oliven nå.
Ja.
Ikke like meningsfullt for lytterne, men kanskje jeg trenger hjelp, som ikke har podcastetikettet. Men vi må tøyse litt, fordi ja. Når vi snakket om dette med å be om hjelp, vi har snakket om det at vi trenger noen ganger at noen hjelper oss når vi ikke helt klarer å hjelpe oss selv, fordi uten hverandre, og her hele poenget mitt, så vi hjelpesløse, fordi du hadde et quote, du, av Alan Watts.
Ja, du, det vel kanskje mitt sånn favoritt sitat. Sitat. Det vel sånn, Alan Watts tok det fra en eller annen dikter, jeg litt usikker på hvem, men uviktig noe det. Men det går sånn cirka som følger. I, alone and afraid, in a world I never made. Og det synes jeg oppsummerer liksom den menneskelige, the human condition.
Hvordan da?
På en sånn sjukt fin måte. Ja. Du, det innebefatter så mye. Jeg, alene og redd i en verden som jeg aldri lagde. Altså, vi har jo aldri bedt om det her. Og så blir vi litt sånn, vi føler oss veldig fort alene i ting. Apropos redd, frykt. Du, jeg vil ikke være svak. Jeg skal ikke bry noen.
Hva tenker alle andre om meg?
Ja, hva tenker alle andre om meg?
Men når slutter det å være viktig, hva en tenkte om seg selv da?
Ja, når slutter det?
Jeg spør fordi akkurat det sitatet der da. Og vi har snakket om det før, ikke i podcast, men vi diskuterer jo mye rart. Men dette med hvor mye av frivillig det vi egentlig har? Sånn som når vi for eksempel ikke ber om hjelp, det frivillig eller fordi det programmert inn? Husk at foreldrene våre et produkt av sine foreldre igjen og sin samtid, og så kom jeg til verden da. Og det var forventninger og tanker og drømmer for meg og livet mitt om hvordan jeg skulle se ut og hva jeg skulle gjøre og hva som var greit og ikke.
Mm.
Og så internaliserer jeg vaner og verdier og en måte å tenke på og overbevisninger og en måte å leve på, hva som ok og ikke, hva som rett og galt, etiske refleksjoner. Altså, alt blir internalisert, det som en svamp.
Mm.
Så hva det som mitt og... Det for meg da, med det sitatet her, jo inne liksom, i særlig det tredje paradigmet som tidligere var og på 2000-tallet innenfor karriereveiledningen, konstruktivismen.
Mm.
Altså, det egentlig ingenting som vi konstruerer vår egen virkelighet, og hjernen konstruerer jo konstruksjoner. Så det når vi snakker om konsept og be om hjelp, så ser jeg ikke for meg at i det menneskets spede begynnelse levde i tribes, at du, det var bare noe en gjorde. Det var ikke noe en tenkte å be om.
Nei, du, jeg tror det var, nå husker jeg ikke helt hva det første jeg spurte deg om var på den podcasten her nå, men svaret ditt handlet om organisasjonskultur.
Mm.
Jeg tror det nettopp det. Den kulturen, enten det i en organisasjon, eller om det i det private, i familien, i venneflokken, hva det måtte være, hvor naturlig det å be om hjelp i den flokken du en del av, enten den flokken da familien din, hjemme, eller om du på jobb. Hva slags kultur det for å be om hjelp?
Mm.
Jeg tror det styrer veldig hvor enkelt det oppleves så.
Og det var jo poenget med det jeg sa i stad, nettopp hvor det har vært kulturer hvor jeg har jobbet med folk som har vært borte lenge, og som kommer tilbake hvor det ikke en kultur for raushet, varme, toleranse, forsøk om å legge til rette, spørre hvordan det går, be authentic. Og for min del, når jeg sto i det samlingsbruddet, så var det ikke en kultur hvor jeg hadde lyst til å være åpen. Det var ikke en kultur hvor jeg hadde lyst til å være ærlig. Det var ikke en kultur hvor jeg hadde lyst til å slippe... jeg kunne dele litt om det i overflaten, fordi det var en eller annen som blørte ut et eller annet i en sånn felles lunsj, sånn, ja, hvordan det å være single da? Det sånn... så jävla taktlöst. Read the fucking room. Och då kände jag sån okej. Okay. På den andra sidan så var jag snart 40 år vuxen, du kunde fint ta tag och så att jag bara gadd inte. För det var inte presserande nog. Hade varit det så hade jag adresserat det. Och det här som var poängen mitt med det du spurte mig om I stad, vad jag tror. Du jag tror kulturen är en del av som du säger. Jag tror I arbetsliv med karriärhälsa det har allt att si för hvordan vi upplever att vi blir sett, hört och tatt på allvar. Det har allt att si för hvordan vi upplever I vilken grad vi är av värde och inte bara genom vad vi presterar, hur effektiva vi är, apropå lite sån kapitalistisk och vi måler, ordner och styrer, men bara som människa. Se vad som sker ofta när folk säger upp. Det blir lite sån skand, där sån ofta betyder inte något, ska vi få in någon nya. Är det en ting jag har en väldigt god kollega som heter Jörn, vi har jobbat som ledare bägge två. Var det en ting vi var upptatt av, vet du vad det var? Det var att önska folk lycka till ut huvuddöra I byggningen. De skulle vara viktiga till sista slut. De skulle få lov att vara lika mycket del av teamet, lika mycket del. Du vet, det är lite sån, nej, då får du inte den infon, då får du inte. Det blir något sånt där man bara färdig, du är färdig att producera. Och lite sån är det när någon mister någon, när folk blir sjuka, när någon samlingsbrud är sån. Och nej, du kan inte producera lika mycket. Du kan inte levere, leva upp till den standard du har gjort. Du, det blir ju trubbel för organisationen. Vi kan inte levere. Det akkurat som du blir... Nå setter jeg det helt på spissen for å svare på det. Det akkurat som det sånn... Verdien din synker jo litt grann. Your liability. Åh, skal du være borte? Det noen som har dødd. Ja, men vi må jo levere ting. Du, samlivsbrudd. Ja, ja, men kan du ikke grine på fritiden da? Mm. Og her vi også inne på noe viktig. Jeg tenker dette hvis vi skal... Når vi snakker litt sånn generelt om dette med å be om hjelp, hva det kan handle om, og da har også kommet inn spørsmål fra lytterne. Og det ene handler han om nettopp det som vi var inne på I stad, hvor det står «Hjelp, jeg har for mye arbeidsmengde. Hvordan kan jeg be om hjelp eller støtte til å få redusert arbeidsmengden min?» Og jeg var inne på det I stad, men det handler om I sorg for eksempel. Det kanskje litt rart å ta med seg bestevinna di eller bestekammeraten din Truls, hvor det sånn «Abba, han med Truls I dag på medarbeidersamtalen, skal gjerne ha hatt litt mindre jobb». Det kanskje litt rart. Hva tenker du? Be om hjelp til å redusere arbeidsmengden. I ferd, og så stod det I ferd med å bli utbredt.
Ja, for det første så tror jeg, ja, det veldig viktig da å be om den hjelpen. Og så det litt sånn, hvem skal du spørre? Fordi det jo en kan dele de to, en kan, noen ting kan en sikkert spørre kollegaer om. Hvis det noen småtteri her og der, eller det noen arbeidsoppgaver, og det faller seg naturlig. Men alltid I sånne... Det her hørtes jo ut som om det var en litt sånn pressing-situasjon, mm, så det var litt kritisk. Altid snakke med leder, vil jo jeg si, I hvert fall.
Det støtter jeg, og to ting kan være sant. Snakke med leder og fare for hva da, sanksjonspress.
Ja.
Du vet de tingene som vi har snakket om med sykenærvær, som gjør at en liksom, går på jobben den burde vært hjemme. For igjen da, det der å fremstå som svak, så tenker jeg, hva det som gjør at den har hatt så stor arbeidsmengde over tid at du I ferd med å bli utbrent, ikke sant? En må begynne en annen ende. Ja. Så en del av løsningen som ligger ikke å fikse jo å snakke med leder, men jeg tror hvis en walk the cat back begynner å se på hvordan havner han I den situasjonen I første omgang. Mm. Har det vært sykdom I avdelingen som spurte at du har steppet opp? Det fordi at du liker å prestere og få ros? Det der du får verdi fra?
Mm.
Og jeg helt enig med deg. Dette bør nok adresseres med leder eller HR.
Ja, Og så litt sånn der, jeg tror en kan si alt, men det måten man sier det på.
Si det en gang til. Dette det aha moment for det ser Oprah Winfrey.
Ja. Du kan snakke om alt, eller si alt, men det måten du snakker om det på. Og det en liten sånn, det var en veldig klok leder en gang som sa det til meg, og det har jeg tatt med meg og nå også 15-20 år senere. Så det litt sånn, det her viktig å snakke om. Det nok en fin ting å ta med HR eller med leder, men kanskje tenke litt godt gjennom hvordan man snakker om det.
Mm. For jeg tror det det, kommunikasjon. Og da hvis du sånn, ja, jeg snart burnout, jeg må ha redusert arbeidsmengde. Mm. Og det litt sånn ut av det blå. Mm. Så vi lagde en episode for lenge siden, hvor vi lagde et manus hvor vi skulle forberede seg til en samtale med lederen. Jeg lurer på om det ligger på karrierehelse på Facebook. Vi la en sånn, for her handler det også om, hva det du skal si? Hvordan skal du si det? 3-4 punkter. Men det, nå vi inne på framing, ikke sant? Eller prospektteorien. Dette som handler om hvordan det du rammer inn ting. Og vi vet jo det med gevinst-tap, ikke sant? Fra helsepsykologi nå, det 30% sjanse for at du dør, eller det 70% sjanse for at du overlever.
Mm.
Hvordan tar du budskapet?
Ja.
Ikke sant? Så du, kjære leder, jeg har bare gjort meg noen refleksjoner. Tusen takk for all tilliten jeg har fått til å gjøre alle de spennende oppgavene. Så må du ramme inn på en sånn måte at ikke... Mm. Og så må jeg bare stoppe meg litt før jeg sier det, for det sånn... Her må man passe på å være i sitt eget hode og ikke leve opp i lederens hode. Samtidig så det jo sunt å forberede seg og tenke ut eventuelle scenarier, men ja. Ikke la de scenariene få lov til å styre innholdet i dialogen i de øyeblikksbildene, for da... Jeg tror den kan forberede seg så mye at den går glipp av detaljer fordi du har hatt en slags du har sett for deg hvordan det skal bli så blir det ikke helt sånn fordi lederen svarer noe annet eller blir sint men du hadde sett for at det var dans på roser
ja.
Så den kan forberede seg å tenke ut scenarier og være oppe i andre soder men være såpass i vater at når du kommer inn i samtalen så du til stede sånn at du kan lytte og koble deg på stemningen i dialogen
ja.
Og fange opp sånn hadde tenkt å si det, men skjønner at det ikke så lurt her, du, da velger jeg dette i stedet.
Ja, jeg tror det litt sånn der, altså, litt sånn two stars and a wish da, på en måte, ikke sant? Det å starte med, ok, hvordan det går? Hva det som går bra?
Meget bra.
Altså, hva det som funker per nå? Jeg føler jeg gjør dette bra, og dette har gått veldig greit. Men det jeg skulle ønske videre nå fremover, eller det jeg trenger nå videre fremover for å få dette til å få dette trygt til land, da, så det dette.
Mm.
For eksempel, det kan være en sånn en fin måte å ramme det inn på,
ja.
Heller enn å bare rase inn til lederen og litt sånn, jeg helt overarbeidet, det her
utbrent,
får jeg ikke til.
Kommer til å bli sykemeldt.
Yes, jeg trenger hjelp. Noen andre må ta over for meg.
Mm. Jeg klarer ikke mer.
Ja.
Mm. Og jeg tror det her genial, two stars and a wish takk for all tilliten, det synes jeg har vært kjempebra og det som bra med det at jeg får lov til å vokse nummer to, jeg har lært meg masse nye ferdigheter og det jeg trenger mer av nå det enten at vi får en ressurs til eller at noen andre tar over disse to arbeidsoppgavene og så kommer det kast ballen over med et åpent spørsmål hva tenker du om det? And then shut up da, stop the rambling vi prater masse når vi nervøse vi styrer ordner, vær stille hvis lederen din blir stille Just keep quiet.
Mm.
Ballen i deres hjørne. Og så lytter du på det som kommer. Og så bare still gode åpne spørsmål og gå i dialog. Ofte er lederen interessert i å løse det. Så, det det ene. Og så, en ting til. Vi skal ta et lite til.
Ja.
Og det den her skal vi se. Hei. Da må jeg le litt. Har gamle foreldre som hele tiden ber om hjelp. Jeg blir gæren, jeg hjelper så godt jeg kan, men det aldri nok uansett hva jeg gjør. Jeg er der for kort, jeg hjelper ikke til nok. Hjelp, hva skal jeg gjøre? Jeg har lyst til å fortsette å hjelpe dem, jeg glad i dem. Men nå står det. Prikk, prikk, prikk.
Ja, vær så god. Det her føler jeg virkelig. Det er ditt område.
Det det, ja.
Ja.
Ja. Jeg har drevet mye med sånn livscoaching, så hvis jeg skulle gitt noen råd. Tre ting. Se om man kan ha med seg et slags, og dette her gjelder ikke bare dette, dette her for 2024 også. Alle gjør så godt de kan med det de har. Det kan virke helt sinnssykt, men bak enhver handling det en god intensjon. Det kan virke helt crazy, du trenger ikke tro på det, men det en grunnleggende tro jeg har. Det at foreldrene dine aldri fornøyde, aldri nok, det et eller annet behov i seg selv som de forsøker å møte, som det ikke sikkert du skjønner, som det ikke sikkert du ikke forstår. Ofte kjenner man sånn, herregud, lyst til å bare ryste deg, ikke sant? Se på alt det og rope det ut. There's no use fighting fire with fire. Nummer en, hva dine behov? Nummer to, hva dine grenser? Det her handler mer om deg enn om de. Trøblet da, når vi begynner å sette grenser og ta ansvar, det jo at andre må endre verdensbildet sitt. Så det ganske vanskelig hvis vi har holdt på med noe flere år. Og det var noe mer der som jeg ikke leste opp, men det alltid, det flere søsken involvert I bildet, men det alltid vedkommende som stiller opp på alt. Søskenene gjør veldig lite, kjennes ut som en tung byrde, forsøkte å ha samtale, skrev litt, bare, jeg bare svarte litt sånn, var utdyp litt, frem og tilbake, og kjenne på klin dårlig samvittighet, sånn, never enough. Jeg vil jo bare løfte sånn, I hvilken grad får du verdi, gjennom å alltid være den som hjelper. Nå bare løfter jeg opp refleksjoner, fordi jeg liker ikke å gi folk råd. Det nettopp fordi du ikke den settingen. Jeg vet ikke hvor gamle det jeg vet ikke hvor syk det jeg vet ikke hvor tett relasjonen jeg vet ikke hvordan det står til meg, bor du nære? Jeg vet veldig lite. Men jeg vet noen ting, og det de tingene som handler om hva foregår I meg og hva foregår I de andre. Det rom for å gå I dialog, uten å si sånn, herregud, se på alt jeg gjør for dem, men si sånn, bare lyst til å snakke med dere om noen ting som jeg kjenner på. Og det handler om, jeg opplever at jeg gjør så godt jeg kan når dere ber om hjelp, og jeg gjør så godt jeg kan for hjelp til. Jeg handler flere ganger I uka. Jeg her så lenge som jeg kan, men jeg har også mann, forhånd og mann, to barn, full jobb. Kanskje det handler om å avklare, og her kommer det da, avklare forventninger. Det virker for meg utifra dette, og dette viktig inn mot generelt å be om hjelp, jobb, privatliv, forventningene avklart. Går det an å bli enig om at du kommer opp hver tirsdag og torsdag fra 5 til 6, sånn at de også vet, det litt sånn I histen og pisten, og at de kan ringe eller sende melding hvis det noe, altså hvordan samarbeidet, hvordan dette rammet inn?
Jeg tror det liksom stikkordet her, altså det ligger I det, den lille setningen der, ikke sant? Det aldri nok. Det blir aldri nok. It's never enough. Du, det nettopp der, og det stikkordet. En nødt til å faktisk sette grenser. En bruker litt sånn der det tynnslitte frasen, pass på deg selv, eller ta vare på deg selv. Hvordan gjør du det? I det tilfellet her, en måte å gjøre det på, å bare sette grenser. Nå kan jeg også snakke utifra det å føle på med to syke foreldre, det å aldri strekke til. Uansett hvor mye du gir av deg selv.
Kjente du på det?
Ja, og du har nesten ikke pust igjen I løpet av dagen. Du, det fortsatt ikke nok. Og det det til slutt, og det jeg snakket med andre om, som har vært I samme situasjon, og det eneste der, for å ta vare på deg selv, det å bare sette de grensene. Du, I dag har jeg gjort nok. Det nok. Jeg får ikke gjort mer. Bjørn Eidsvåg sin sang, Jeg ser, fantastisk tekst. Ikke sant? Men jeg ser du vilje opp, men jeg kan ikke gå I døden for deg. Og alle de tekstfrasene der, de helt vanvittig fine, fordi de går også midt I kilden på litt av den problematikken her. Nå snakker jeg litt utifra egen opplevd. Men jeg tror det det. Sette de grensene, og som du sier, de forventningene. Og noen ganger litt sånn du, blås I de forventningene også. Fordi de forventningene, det akkurat som det det vil aldri være nok. Så pass litt på deg selv ved å bare sette de grensene.
Veldig fint. Og dette med vi snakket om, og dette med at vi ikke så rasjonelle. At når det ikke nok, for jeg har lyst til å si til de som også tenker at det aldri nok, vi ikke så rasjonelle som vi tror. Du, det kommer fra antageligvis frykt om at jeg må se deg mer, du må være her mer, jeg trenger mer, du må ikke dra, fordi hva hvis det siste gang, eller hva hvis jeg detter ofte, så jeg tror, det bare slo meg nå, fordi jeg har jo eldre foreldre. Du, da kjente jeg var litt sånn trist.
Du, det her
Jeg kjente det nå, det sånn at jeg får lyst til å begynne å grine. Det derfor det ikke nok, med mindre noen jævla slemme og har lyst til å pine deg. Men du, de redde kanskje?
Ja. Ja, du, det jo det, og det det en veldig sånn vond følelse, og uansett om det gjelder I familie, eller om det gjelder I jobb, Du, det å kjenne på at jeg strekker ikke til, det aldri nok det jeg gjør, det virkelig ikke godt å kjenne på, å gå og kjenne på.
Og tenk deg da, apropos karriere, så be om hjelp, hvis du, kanskje hjemmepleien da, ikke sant, så det ikke sikkert at foreldre, vet ikke om foreldrene mine noen gang vil ha hjemmepleien, kommer dit, jeg ser for meg sånn, ok, det, jeg vet ikke hvordan vi skal ordne det, ikke sant, men sånn, hva om det sånn på flere arenaer? Og nå handler det ikke om at dette sånn mørk podcast, og ingen klarer å spørre. Du, det masse folk som rå på å spørre om hjelp, som har coach, og som går til psykolog, og går on you guys, du kjør på, del med resten av verden hva du driver med.
Du har ikke du sånn som det går an å kommentere på podcasten din etterpå, hvor de kan kommentere hvis de har gode råd til, for eksempel med hvordan spørre om hjelp.
Ja, ja, du,
fyr løs,
det, Elaine underscore Bloom, for eksempel, på Instagram, og tagg den episoden, du var veldig lurt. Ja, det ikke sånn, det ikke at jeg ikke god på markedsføre deg, men du, vi spiller inn, og så slipper vi episoden ut I eteren, og det handler hverken om penger eller spons, eller, vi bare elsker det her, og håper at hvis du som lytter får en følelse, if it strikes a chord, kanskje du har en veninne som du vet holder på å slite seg ihjel, du, kanskje du kan tilby deg å handle. Kanskje du kan bare gjøre det uten å si sånn, vil du at jeg skal handle for deg, Gerd? Du bare går på butikken. Og kanskje Geid ikke liker den lappskausen du har kjøpt fra hvor om det Rema 1000 under 100 lappen, eller om det Jakobs, hva vet jeg. Men bare gjør det. Og så sett det på døra. Vet du hva Kari gjorde for meg? Min aller beste venninne, en av de aller beste på 60 år. Hvis jeg hadde litt sånn rough patch, så kommer hun på døra med hjemmebakte kaker og et kort. Og bare et kjærlighetsbrev, hvor det står hvor glad hun for at jeg I livet. Det bare sånn, har hun gjort det? Og så kjenner jeg at jeg synes det apropos ta imot hjelp. Åh, jeg synes det har vært vanskelig å ta imot gaver. Eller sånn, ta imot fine ord. Jeg har blitt veldig mye bedre på det nå, for jeg har brukt mye tid på å jobbe med meg selv, kan du si. Men herregud, det en superkraft jeg vil at sønnen min skal få, så det at han våger å be om hjelp. At han våger å si at han redd. At han våger å si at du, nå kjenner jeg på svakhet. To ting kan være sant. Og jeg kjenner meg modig som spør om hjelp. Det tenker jeg viktig å ta med seg inn I de kommende generasjonene. Det et til dels et prestasjonssamfunn, et jag om mening, et jag om lykkes, et jag om suksess, et jag om perfekt. Altså det var perfekt. Det akkurat som ikke det helt plass til å be om hjelp. Jeg tror skal vi skape gode, sunne communities, så trenger vi sånn, du kan ikke du bare passe på unga min mens jeg drar på butikken? Eller du, kan ikke du være snill og ta ned den ferkerikken opp? Eller, du, jeg hadde satt så stor pris på hvis du kunne hjelpe meg I dag. Jeg skal flytte, skjønner du? Jeg vet om folk som ikke ber om hjelp når de skal flytte, fordi de ikke vært I bry. Tenk deg hvis 5-6 stykker I gjengen kunne kommet sammen og hjulpet til. Hva det kunne skapt for fellesskap. Det akkurat som, det noe vi har glemt, fordi vi skal fikse hverandre, og vi skal fikse alt selv. Jeg tror det kanskje en ting, det har vi snakket mye om også, da, I jobben vår, som veiledere, ikke sant? Som du har jo livsstilsveiledning, med livscoaching som jeg holder på med. Men du, vi skal jo ikke fikse noen. Det ingen som trenger å fikses. Men du, av og til, så kan du si sånn, ja, men det å hjelpe andre, det som umyndiggjørende. Hvorfor det det? Jeg trenger hjelp av og til, jeg. Det gjør du også.
Mm. Vi gjør det. Alle gjør det.
Og jeg tror skal vi få bedre karrierehelse, kollektiv karrierehelse, og tenke på arbeidsinkludering, fellesskap, Hva kan jeg hjelpe deg med I dag?
Mm. Jeg tror det det som så lett å glemme da. Altså vi, du, det jo sånn vi blir bedre, alle sammen. Det å be om hjelp, tørre be om hjelp. Det forskjellige former for hjelp selvfølgelig. Men altså, du, du ny, har du jobbet der lenge? Du, det jeg kan ikke huske en eneste gang hvor jeg har blitt spurt om hjelp, hvor jeg har tenkt, at nei, det her vil jeg ikke hjelpe til med. Du, hvis du opptatt, så som regel, så ok, og bare etter det ferdig eller etter annet. Det liksom, for å gå tilbake til det, ikke sant? Altså det vi mennesker, vi liker å hjelpe, vi liker å bidra.
Mm. Og jeg tror det vi ville med denne episoden her, sånn I det nye året skal klokke inn, litt sånn, du ikke alene. Har du gamle foreldre? Har du syke foreldre? Du nybakt mamma? Skjønner du? Og ikke sover. Har du tre barn? Føler du deg alene? Har du lyst til å bytte jobb? Trives du jobben? Sliter du med nerver? Føler du deg on top of the freaking world? Elsker du livet ditt? Du misfornøyd med livet ditt? Du redd? Du trygg? En eller annen gang, vet du hva, det en ting jeg vet? En eller annen gang mellom vugge og grav, we're gonna need help. Mm. Og det å lære seg å uforbeholdent be om hjelp på en ordentlig måte, mm. ikke nødvendigvis forvente at det skal stå på pinne.
Ja, ikke for lange.
Because you're not entitled. Nei. Men også virkelig setter pris på de som stiller opp. Jeg har ikke skjønt at faren min sin måte å vise kjærlighet på, det at før jeg har fått sukk for meg, jeg snart 40 år, så han ringt med økonomen og satt bilen på EU-kontroll. Det sånn, ja, det har jeg fiksa. Så jeg ble sånn, men herregud. Og så kom jeg på at, åja, det hans måte å vise kjærlighet på. Det hans måte å hjelpe på. Når han fikk lov til, skjønner du, fikk lov. Skulle ha gardiner. Du, jeg hadde ikke fått sukk for meg, så han hadde vært på butikken og kjøpt flotte gardinstenger. Da hatt med seg moderen da, så tok litt tid, for han kunne jo ikke gjøre det alene i følge. Apropos tradisjonelle roller, vi må le litt. Og så hadde han vært der, var da en hel kveld alene, og opp og ned gardinstigen, snart 86 år, så jeg, men hva er det du driver med, har stått alene? Ja, ja, da har jeg noe å gjøre. For han, så var det så betydningsfullt.
Ja.
Moderens måte å vise kjærlighet på hjelp til, det å... Nå synes jeg du trenger en ny bukse. Kan ikke gå rundt i den buksa der. Du over 40 år. Må ha en ordentlig bukse. Skjønner du? Jeg snakker om en ordentlig bukse. Kan ikke gå med høl i buksa der, så skulle tro du var 13. Du, kall det hva du vil.
Der får du hjelp uten å ha bedt om det.
Ja. Og det jo spesielt på sin måte, men husk at vi også ulike måter å vise kjærlighet på. Ulike måter, som vi snakket om i dag, å vise nærhet på, og ta imot nærhet på, og ta imot kjærlighet på. Vi har ulike måter å vise at vi bryr oss på. Vi har ulike måter å vise at vi der for hverandre, og ulike måter å hjelpe på. Så begynn å legge merke til det folk rundt deg gjør som bra. Sett ord på det du ser. Forsterk det som bra. Mindre fokus på det du vil ha mindre av, og mer fokus på det du vil ha mer av. Hva synes du om 2023?
2023? Ganske sånn seikt år egentlig. Prøver jeg å være sånn sjukt genial og vinkle det inn mot det med å spørre om hjelp.
Har du spørt mye om hjelp i 2023 eller? Hvis du skal være helt ærlig.
Nei, det tror jeg ikke.
Har du hatt behov for hjelp? Ja, det Eller det svagt? Blir du sånn?
Nei, nå skal jeg gi et veldig godt spørsmål. Nei, svar, fordi jeg tror det. Og i det så ligger det akkurat det poenget som vi snakket om, at noen ganger så vi nesten ikke klar over at vi trenger hjelp selv, så hvordan kan vi da gå ut og be om hjelp?
Det har jeg sett ofte i karriereveiledning. Det har gått for langt, eller i livscoaching. Det sånn, det når en utbrent, eller når en bare står og føler seg så alene og ikke vet sin armer også, da. Og det akkurat som det ikke nødvendigvis for sent, men da har det gått så langt. Men en må bare være syk nok, eller lost nok, eller trist nok, eller skamfull nok. Noen ganger så det greit å bare ha det litt vondt, og finne et eller annet øre hvor, og ramme inn og si, du vil bare at du lytter. Ja. Det et eller annet som ikke helt ok.
Jeg tror når vi kommer til det punktet vi ber om hjelp, så vi så langt over grensa. Vi så langt forbi den røde streken. Hvis vi hadde vært i en, la oss kalle det en normal situasjon, og så plutselig bare blitt kastet inn i det kaoset, hvor vi finner ut at, oi, nå må jeg faktisk be om hjelp. Du, det som skjer jo den der velkjente frosken som ligger i vannet, som bare koker så sakte, og så merker ikke den at det koker i det hele tatt. Det nettopp det som skjer. Det små endringer hele tiden.
Og vi har så tilpassningsdyktige. Ja.
Det den nye lille beskjeden fra lederen som jeg ikke helt likte. Det den nye lille oppgaven. Det den nye endringen der. Til slutt så det så mye at jeg kjenner at det her går ikke lenger. Jeg ramler av stolen hvis jeg ikke bare får hjelp.
Mm. Og nå kan det ha gått 11 måneder.
Ja.
Eller 25 måneder.
Mm.
Og jeg tror det dette her... Jeg kan si vi ønsket at episoden skulle handle om det å liksom... Å strekke ut en hånd i større grad. Liksom insert yourself i andres liv i den grad du tenker at det kan være ok. Men også tørre å be om mer hjelp. Hjelp til å passe unga en dag. Hjelp til at noen henter i barnehagen. Kanskje du bestiller fra et eller annet middag fra et eller annet sted en gang I måneden, da, hvis du har penger til det, I stedet for å stå, eller om du planlegger på en annen måte, eller... Jeg tror det her veldig sånn universalt, universelt. Og jeg tror en kan få et rausere samfunn av når det så mye polaritet også, det ganske mye vondt som skjer I verden og som har skjedd. Vi leser om mye kriser og katastrofer, tar det inn, nervesystemet går I beredskap, barn fanger opp voksnes nervesystemet, voksnes stress, litt sånn usikre tider på flere arenaer. Og vi blir harde. Ja, min påstand at vi blir litt hardere av det, litt mer lukka, og det skjedde et eller annet litt sånn med oss etter pandemien nå. Litt mindre, ikke raushet, men litt mer sånn skuling og litt mer uro I oss, I mange av oss. Mm. Så jeg tror en måte å hjelpe på, vet du hva det også å klare å lytte til dine perspektiver som helt annerledes enn mine og lytte til dine refleksjoner selv om jeg ikke enig to ting kan være sant du kan synes at A bra jeg kan synes at B bra du kan hate C og jeg kan like C og jeg tror vi kan hjelpe hverandre gjennom retorikk gjennom kommunikasjon gjennom diskurser gjennom å våge da litt som å expand og tåle og hjelpe oss selv og den andre med å tåle også forskjeller I mye større grad. Og så det jo sånn at vi egentlig skrudd sammen ganske likt vi mennesker. Vi deler jo samme neurologi. Hvis de hadde skjært opp deg og meg, så hadde de sett litt forskjellig størrelse. Men spiserør, skjelett, skjønner du? Ja. Lever, hjerte, tynntarm, tykktarm.
Ja, vi har de samme bestanddelene.
Vi har det. Mm. Ting kommer til uttrykk på forskjellige måter, og vi ser ulike ut. Ja. Og med det så har jeg lyst til å takke deg for at du hadde lyst til å være med igjen. Litt sånn on the fly. Jeg vet jo aldri helt hva som skjer I den podcasten her. Det kommer spørsmål, og jeg pirker I ting som andre om noe som både personlig og nært og vondt. Men det veldig mye kloke refleksjoner, og mange av de episodene du har vært med på, som vi har hatt sammen, har vi fått ekstremt god tilbakemelding på dynamikken, på refleksjonene dine, på samspillet. Vi har jo aldri noe manus. Det knapt sånn at du egentlig vet helt hva jeg skal spørre om. Tematikken, you're on, ja. Så det har jeg lyst til å si takk for og til. Og så til deg som har lyttet, til deg som deler, og vet du hva? Jeg skal faktisk gjøre en ting som ikke likt meg I det hele tatt, fordi jeg synes det dritkleint. Men jeg fikk I posten, jeg har jo fortalt deg om det stålet, en kunde som jeg har hatt I karriereveiledning, så vet jeg ikke helt hvorfor jeg har lyst til å dele det, men jeg tror det oppsummerer mye av det vi har snakket om, og jeg har lyst til å fremheve at det jeg skal dele nå av den tilbakemeldingen her, har ingenting med meg å gjøre. Dette har alt å gjøre med det vi har snakket om I dag. Jeg går I postkassa, og der står det «God jul og godt nyttår. Kjære Elaine, møtet med deg var et av de viktigste jeg opplevde I 2023. Du har hjulpet meg til å ta avgjørende skritt I riktig retning.» Apropos riktig retning. Ja. Ikke sant? Som riktig og viktig for vedkommende her. Og å tro på min egen verdi og plass I verden. Jeg hører på podcasten og julekalenderen din. Takk for arbeidet du gjør.
Så flott.
Vet du hva som flott med det her? Dette et menneske som jeg har så respekt for. Dette et menneske som jeg håper jeg får møte I 2024 av hele mitt hjerte, som jeg kommer til å møte. Kjære lytter, da 2023 snart forbi. Hva det du kan ta med deg inn I 2024 som du kan gjøre, som ett skritt I en retning som riktig og viktig, for det en grad. Det kan være å si nei, det kan være å strekke ut den hånda, det kan være å be om hjelp, det kan være å si unnskyld, det kan være å ta den praten. Og du, det å tro på min egen verdi, det at du tror på din egen verdi, du, det noe vi kan øve på. Og jeg tror, vet du hvorfor mange av oss ikke ber om hjelp? Vi tror at vi ikke verdt den hjelpen. Vi vil ikke være til bry, for vi ikke verdt å bry. Hadde vi opplevd at vi var av verdi, så hadde vært som du. Kan ikke du hjelpe meg? Jeg hadde satt pris på det. Du hadde ikke tenkt på at, ok, vedkommende akkurat tid, det passer ikke, de sier nei. Pff, ok, greit, da spør jeg neste da. For jeg trenger den hjelpen. Jeg tror på at jeg verdifull som menneske. Og at den hjelpen jeg får, du, de skaper noe mellom oss. Så den verdien og ikke minst plass I verden. Så når det gjelder arbeidskultur, organisasjonskultur, kulturen I hjemmet, hvilken rolle det du spiller, hvilken rolle det du ser de rundt deg spiller, hvilke grep kan du ta, fordi det en ting vi vet, Ståle, så det at alle av verdi. Vi har sett det, vi har jobbet med mennesker, vi.
Ja.
Som samfunnet, fra samfunnets standarder, redeem, hva skal man kalle det, som samfunnets slum. Kan bare si det rett ut. For det det folk har sagt til meg. Har du jobbet med de?
Mm.
Har du jobbet med de? De som har stått utenfor arbeidslivet uten tenner I 10 år. De som har vært syke. De som har vært sånn og sånn. Har du jobbet med de? Hva skal de bidra med? Well, vi har ganske mye å lære fra de.
Mm.
Og når jeg sier de, så det ikke sånn meg og de, men oss.
Mm.
Og det litt det der språket, og det de. Det vi og dem.
Mm.
Poenget at there is one humanity.
Det det. For en flott måte å avslutte 2023-podcasten din på. We're one humanity.
Så kjære deg, hvor enn du I verden, om det nyttår der du om du hører den etter nyttår før, god natt, god morgen på gjenør, og husk at det å be om hjelp en veldig, veldig, veldig fin ting. Det en gave som vi ikke skal ta fra andre. Når de får muligheten til å hjelpe oss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.